soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Nambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli ezala deja ya kopusana nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata moto akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke moto abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo bandai rosala et salié qui ont développé maladie au commun à retraite des maladies qui ont se manifesté. Et se manifeste pas mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangye, des gens qui se manifesté. Na bato basali misala mingi na retraite, ce que je dis retraite na yo, des maladies qui ont se manifesté.
Docteur, que si lisungi nini et pesa maka bino ba minganga bo sunga kaba o ba belaka bokono ya tension ya misu ndenge nini, est-ce que lisungi yango pe ezali?
Matondo mingi pona mutuna, selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala ba kishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome, me kishi oyo bapesaka yango me au fur et à mesure bazopesa yango ozo mwona kaka vizyon eza kokende. Epe sa kapenda ba rezilita ya malamu te. Seja tango zo kutana na munga nga ze bisa yo, kishi ya glaucome eza la rate. Me tozo pesa yo, mwa kishi yo yo, o eba tela mwa vizyon eza nango. Me ofira mzir, oza kucha kishi yango vizyon eza kokende pe. Me, epa na biso, na ba recherche o toza kusala, zamba sungi, tochi en place molekil moko trez efikasi, ou kishi moko ou eza kosunga batu mingi esungi batu ebele. Donc eza kosilisa maladi ou eto bengi ya glaucome. Eza ko dependa na niveau na degré ou maladi komeli. Mais sinon kishi ou eza kosunga malamu ou eza kosoanyi yango pas seulement na mboka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali batu ebele baza kosale lango eza kopesa ba rezulta ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Le commun na mutoyé a commis déjà na niveau que azo mona kaka elili ya moto moyen a fixé moto azate ezala fika ezala pembeni. Mais ce qui aye a bandi na traitement oyo, la première des choses d'abord ezala no kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Ce qui azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nanu te. Misi vision ekomi stable dede ske maladi oyo pe ememaka motu mpasi mingi. Soki ozalaki na motu mpasi, motu mpasi esili. Soki pe pongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu mpasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Matondo mingi na bino banso bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.